สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อลดน้ำหนักให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่นะครับหัวข้อนี้ผมมีโอกาสไปเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายของชมรมโรคอ้วนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านความรู้และการจัดการเรื่องโรคอ้วนในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพนะครับเป็นเวทีที่เขาจัดขึ้นมาแล้วเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมานำเสนอความรู้กันนะครับก็มีหลากหลายในหัวข้อครับแต่หัวข้อที่ผมขึ้นเวทีร่วมก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นอาจารย์จากที่ศิริราชนะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารโภชนาการซึ่งตรงนี้ก็เป็นอดีตศาสตราจารย์ของที่รามาธิบดีนะครับแล้วก็มีผมซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในวงวิชาการโดยตรงนะครับแต่เริ่มดูเหมือนว่านะครับเริ่มเป็นที่รู้จักในวงวิชาการที่ว่าด้วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการลดน้ำหนักซึ่งก็ต้องสารภาพอย่างหนึ่งนะครับว่าผมก็ไม่เคยคิดว่างานของผมมันจะไหลมาเดินมาจนถึงจุดที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะคุยกันเรื่องของการลดน้ำหนักครับแต่ถ้าพูดถึงว่าโจทย์นี้สำคัญอย่างไรเนี่ยถ้าคุณเพียงหันไปมองรอบๆในถนนในห้างสรรพสินค้าหรือในหน่วยงานที่คุณทำงานอยู่คุณจะพบว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมีอยู่เยอะมากนะครับโดยตัวมันเองมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นนะครับเพราะน้ำหนักตัวเกินเป็นต้นทางของโรคอีกจำนวนมากเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมยังเป็นจิตแพทย์หนุ่มๆอยู่เนี่ยนะครับผมก็ได้อ่านข้อความที่พูดว่าไขมันตรงกลางลำตัวเนี่ยนะครับมันมีผลทำให้กระบวนการอักเสบในร่างกายเนี่ยเป็นมากขึ้นซึ่งกระบวนการอักเสบนี้ก็เป็นรากฐานของโรคต่างๆดังนั้นในเวทีของชมรมโรคอ้วนแห่งประเทศไทยก็เลยมีการพูดถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับการมีน้ำหนักตัวเกินนะครับท่านที่ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาน้ำหนักตัวอาจจะฟังเพื่อใช้กับคนรู้จักหรือนะครับท่านอาจจะอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรที่ท่านเอาไปใช้ได้ในชีวิตไหมนะครับผมต้องเรียนว่าแม้ว่าผมจะไม่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินนะครับแต่ผมก็ใช้ความรู้ในสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับการมีโอกาสได้ไปฟังผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นพูดถึงเนื้อหาของเขาก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะก็เป็นการเรียนรู้ของผมไปด้วยนะครับเป็นการตรวจสอบความรู้ของผมว่าที่ผมตามความรู้จากแหล่งต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยมันยังตรงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งโดยรวมๆแล้วก็ถือได้ว่ายังตามความก้าวหน้าได้ดีพอสมควรนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าผมชอบสั่งเอกสารที่เป็นการสรุปบทเรียนในความรู้เรื่องนั้นๆจากแหล่งที่เป็นระดับโลกมาดูตามรูเป็นประจำนะครับที่ได้เล่าให้ฟังว่าผมก็สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ที่เป็นดิจิตอลมาจากทางคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอยู่เป็นประจำและเรื่องน้ำหนักตัวเกินก็เป็นหนึ่งในเล่มที่ผมสั่งมาด้วยนะครับพอไปขึ้นเวทีด้วยผมก็พบว่าจริงๆสิ่งที่เราตามอยู่เนี่ยมันถือว่าทันสมัยมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เวลาพูดคุยกันถึงแนวคิดในการลดน้ำหนักถ้าคุณยังอายุไม่มากแล้วคุณไม่มีปัญหาน้ำหนักตัวนะครับคุณอาจจะใช้หลักการบางอย่างในนี้ได้บ้างแต่เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณอาจจะมีโอกาสใช้มันได้มากขึ้นด้วยครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อเรามีอายุมากขึ้นตัวการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเราจะลดลงที่เราเรียกว่าเมตาบอลิซึมเนี่ยจะลดลงการที่เมตาบอลิซึมลดลงก็แปลว่าถ้าเรากินอาหารเท่าเดิมเราก็จะใช้น้อยลงนะครับซึ่งก็จะมีผลถ้าไม่มีพลังงานส่วนเกินนอกจากนี้นะครับตัวอย่างในผู้ชายพออายุมากขึ้นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็จะลดลงตามลำดับและฮอร์โมนนี้ก็สัมพันธ์กันกับการเผาผลาญแล้วก็ขนาดของกล้ามเนื้อนะครับค คนที่ไม่ได้ดูแลระบบร่างกายระบบชีวภาพของตัวเองให้ดีเนี่ยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็จะลงได้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะท่านที่เครียดท่านที่นอนไม่พอท่านที่ไม่ได้ออกกำลังกายท่านที่ดูแลอาหารการกินได้ไม่เหมาะสมหรือใช้ชีวิตในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันกับที่เราคุยกันเป็นประจำในรายการนี้นะครับพอฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนน้อยกล้ามเนื้อขนาดเล็กลงคราวนี้ล่ะครับท่านก็จะเริ่มมีพุงใหญ่ขึ้นเมื่อเวลามากขึ้นคุณสังเกตไหมครับว่าคนที่ตอนอายุไม่มากดูน้ำหนักตัวไม่มากนี่นะครับพออายุมากขึ้นแล้วถ้าไม่ได้มีการจัดการที่ดีน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นและน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนี้เนี่ยเป็นตัวบอกด้านสุขภาพได้เลยนะครับเมื่อประมาณสักเกือบ20ปีก่อนก็ได้อ่านบทความอันหนึ่งผมมักจะอ้างถึงบทความเก่าๆแต่ว่าบทความเก่านั้นยังคงเป็นความทันสมัยอยู่นะครับถึงหยิบมาพูดคุยกันพูดว่าถ้ารอบเอวของคุณในวัยหนุ่มสาวมีขนาดหนึ่งนะครับแล้วเมื่อคุณอายุมากขึ้นแล้วรอบเอวของคุณยังขึ้นไม่เยอะอันนี้ปัญหาสุขภาพจะน้อยเนี่ยนะครับดังนั้นคุณก็ลองเทียบดูนะครับว่าถ้าวันนี้ของคุณอายุประมาณสัก 4-50 ปีเนี่ยนะครับเมื่อตอนอายุ20กว่าสมัยที่คุณเรียนอยู่ที่ชั้นอุดมศึกษานะครับอยู่ในระดับปริญญาตรีคุณมีเอวเท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณมีเอวเท่าไหร่นะครับอันนั้นอาจจะบอกคร่าวๆทางอ้อมได้ว่าภาวะสุขภาพของคุณเนี่ยจะเสี่ยงกับโรคต่างๆไหมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาแชร์นะครับผมจะเริ่มต้นเนื้อหาที่เตรียมไว้และเดี๋ยวจะกลับมาดูคำถามของสมาชิกทุกคนนะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับคนส่วนใหญ่ทั่วไปเลยนะครับจะนึกถึงการออกกำลังกายนะครับแต่อาจารย์ที่ทำเรื่องออกกำลังกายขึ้นเวทีคนแรกครับในคาบที่ผมขึ้นเวทีด้วยแล้วท่านก็พูดตรงกับที่เรารู้กันในรายการนี้ก็คือการออกกำลังกายไม่ใช่พระเอกของการลดน้ำหนักแต่ยังจำเป็นต้องทำซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายนี้นะครับจากนั้นก็จะมีอาจารย์ขึ้นมาพูดเรื่องของอาหารเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเกินเนี่ยมีรูปแบบการกินแบบไหนที่มักจะเจอบ่อยแล้วก็ตอนนี้เรามีความรู้อะไรเกี่ยวข้องกับการกินหรือประเภทของอาหารที่จะเหมาะกับการลดน้ำหนักของตัวเองนะครับแล้วก็คนต่อไปก็คือผมซึ่งผมก็เลยตั้งโจทย์ไว้3ข้อเพื่อเชื่อมความน่าสนใจให้กับผู้ฟังในรอบบ่ายเพราะพลังงานเขากำลังตกลงนะครับผมก็ตั้งโจทย์ว่าผมจะพูด3เรื่องเรื่องแรกก็คือทำไมการเปลี่ยนพฤติกรรมถึงเป็นเรื่องยากนะครับเรื่องที่2ก็คือเราจะเข้าใจระบบแรงจูงใจของมนุษย์เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยังไงและเรื่องที่3ก็คือถ้าเราจะทำแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเราควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับเนื่องจากหัวข้อ3หัวข้อนี้เราคุยกันมาเป็นระยะนะครับผมจะไม่พูดซ้ำทั้งหมดแต่จะหยิบเอาเพียงบางประเด็นมาพูดคุยกันอันนั้นก็คือแผนของการพูดคุยนะครับในระหว่างการประชุมก็จะมีการแจกเอกสารโดยอาจารย์ท่านอื่นๆที่มาพูดแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการลดน้ำหนักตัวเรื่องของการลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในคนที่มีน้ำหนักตัวเกินเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการปรับพฤติกรรมเพื่อปรับกิจวัตรประจำวันให้ดีขึ้นยาก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองถึงเวลาที่ผู้ป่วยหรือคนที่มีน้ำหนักตัวเกินแล้วก็มีเบาหวานอยู่ยกตัวอย่างนะครับมาหาหมอเนี่ยเวลาที่มีต่อกันเนี่ยย่อมไม่พอที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถที่จะไปปรับพฤติกรรมได้เพราะเวลามันน้อยนะครับจึงเป็นหน้าที่ที่คนที่มีโจทย์ด้านน้ำหนักตัวแล้วก็กำลังเสี่ยงกับโรคต่างๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดกระบวนการเพื่อทำให้เขาเปลี่ยนแปลงกิจวัตรได้โดยถ้าพูดตรงๆคือจะหวังไปเจอหมอแล้วก็จะได้ยาเพื่อรักษาโรคหรือป้องกันโรคแทรกเนี่ยไม่ได้ครับไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการที่เราต้องรับผิดชอบสุขภาพตัวเองแล้วก็ปรับพฤติกรรมของตัวเองไปตามหัวข้อที่เรากำลังจะคุยกันนะครับถ้าท่านมีน้ำหนักตัวมากอยู่ก็ขอให้ลองใช้หลักที่จะได้ฟังในวันนี้ถ้าท่านน้ำหนักตัวไม่ได้เกินมากนักหลักเหล่านี้ก็ไม่มีข้อเสียแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าความเหมาะสมของคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมาเริ่มเรื่องออกกำลังกายนะครับ ประเด็นแรกก็คือมันไม่ใช่พระเอกแต่ยังจำเป็นต้องทำและตอนนี้มีแนวโน้มใหม่เรื่องการออกกำลังกายซึ่งแนวโน้มใหม่นี้เนี่ยพยายามทำการออกกำลังกายให้มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นและมีความสนุกมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นโจทย์ยากของคนส่วนใหญ่สิ่งที่เป็นแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ก็คือการออกกำลังกายที่เป็นการสลับระหว่างการทำแบบหนักสลับกับการทำแบบเบานะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคือการออกกำลังกายที่ผสมระหว่างการต้านแรงที่เป็นการสร้างกล้ามเนื้อสลับกับการออกกำลังกายในระดับแอโรบิกซึ่งเป็นการเพิ่มความอึดนะครับการผสมผสานรูปแบบให้มันมีการปนกันแบบนี้เนี่ยนะครับมันเพิ่มความหลากหลายแล้วก็เพิ่มความไม่น่าเบื่อสำหรับคนที่ขี้เบื่อครับแต่งานวิจัยที่พบว่าการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะอ้างว่าเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับคนในโลกยุคปัจจุบันก็คือมันใช้เวลาน้อยลงและได้ผลดีเทียบใกล้เคียงหรือดีกว่าการออกกำลังกายในรูปแบบเดิมนะครับตัวผมเองเวลาจะดูเรื่องการกินการออกกำลังกายการนอนหรือกิจวัตรหรือระบบชีวภาพของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะตั้งคำถามเสมอก็คือถ้าเราอยู่ในธรรมชาติเราจะมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายแบบไหนแล้วอันไหนที่เข้ากันได้ผมก็จะเชื่อว่าน่าจะโอเคนะครับอันไหนที่ดูมันจะขัดกันมากๆผมจะตั้งคำถามว่าเรื่องนี้มีประโยชน์จริงไหมหรือมีโทษมากกว่าที่เราตระหนักกันหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเรานึกถึงมนุษย์ในธรรมชาติซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังประจำว่าเราเดินวันหนึ่งผู้ชายประมาณ20กิโลนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อหาอาหารเพื่อล่าสัตว์เพื่อหนีสัตว์ร้ายนะครับการเดินมากมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ครับแต่ปัจจุบันเรานั่งเยอะเฉพาะการนั่งเยอะก็กลายเป็นปัญหาสุขภาพได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการออกกำลังกายที่ต้องยกน้ำหนักซ้ำๆเยอะๆนานๆผมจะนั่งตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันดูจะขัดกับธรรมชาติอยู่เหมือนกันหรือถ้าจะต้องวิ่งต่อเนื่องอย่างหนักนานเป็นชั่วโมงนะครับผมก็จะสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มันดีกับสุขภาพไหมนะครับพูดไม่ได้ครับว่ามันไม่ดีโดยตรงเพราะประเด็นถัดมาที่วิทยากรผู้ที่พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายพูดต่อก็คือควรจะต้องมีการประเมินสุขภาพก่อนจะออกกำลังกายให้ดีเพราะในรอบปีที่ผ่านมามีคนที่ไปวิ่งนะครับมีอาการหัวใจวายขณะวิ่งอาจจะวิ่งในขณะที่มีงานวิ่งการกุศลหรือเป็นการวิ่งออกกำลังกายของเขานะครับและหลายคนเป็นหมอนะครับออกกำลังกายแล้วก็มีอาการหัวใจวายแล้วก็โชคดีมากครับมีหมออยู่ในแถวนั้นอีกคนหนึ่งหรืออีกหลายคนแล้วก็ตัวสำคัญก็คือมีอุปกรณ์ในการเรียกว่าเป็นการปั๊มหัวใจนะครับเป็นการช็อตใช้ไฟฟ้าในการกระตุ้นนะครับใช้คำว่าช็อตจะดูน่ากลัวใช้ไฟฟ้าในการกระตุ้นหัวใจซึ่งทำให้อุปกรณ์ง่ายๆที่ตอนนี้วางอยู่ในที่ต่างๆกลายเป็นเครื่องมือชุบชีวิตคนได้ไม่อย่างนั้นแล้วคนที่มีอาการหัวใจวายในสถานที่สาธารณะคงจะลำบากน่าดูนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อเตือนใจมากครับว่าเราอาจจะคิดว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเราทำโดยไม่ตระหนักในสภาพสุขภาพของเรามันอาจจะกลายเป็นข้อเสียก็ได้นะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่พบเป็นชิ้นใหญ่ที่เขารวมข้อมูลนะครับก็อาจจะพูดได้ง่ายๆว่าถ้าเราเริ่มออกกำลังกายสุขภาพเราจะดีขึ้นนะครับไปถึงจุดหนึ่งถ้าเราออกมากไปเนี่ยมันจะเริ่มแย่ลงนะครับซึ่งก็มีพบว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเกินเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งดีแต่แปลว่าเรากำลังทำให้ความสึกร้อนในร่างกายของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเลือกของคนที่อยากจะเล่นแบบเอ็กซ์ตรีมนานๆสุดขั้วแบบรุนแรงแบบนานๆ นะครับถ้าเป็นผมผมอยากจะแนะนำว่าเบาสลับหนักแบบไม่ต้องหนักมากเพลินครับดีที่สุดตัวผมเองนะครับผมไม่วิ่งเป็น10กิโลนะครับผมเดินเร็วสลับวิ่งสั้นๆประมาณสัก100-200 เมตรแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งนะครับครั้งหนึ่งประมาณ 3-40 นาทีแบบไม่ต้องเหนื่อยมากให้หัวใจเต้นประมาณสักสำหรับคนวัยใกล้60 ก็คือหัวใจไม่ควรเต้นเกิน130นะครับอันนี้คิดง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าก็สอดคล้องกันดีว่าแนวคิดเรื่องการออกกำลังกายปัจจุบันก็คือทำหนักสลับเบามีช่วงเบาก็คือช่วงพักทำหนักคือเราพยายามจะขยับให้เราไปถึงจุดที่เป็นเรียกว่า 8-90% ของขีดความสามารถของหัวใจแล้วก็กลับมานะครับถ้าเป็นผมผมคิดว่าไม่ต้องหนักมากครับขอให้ได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวแบบสนุกจากนั้นก็มีประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจมากก็คืออาจารย์ที่พูดก็มีโอกาสไปดูว่าปัจจุบันอุปกรณ์ในการจับชีพจรของคนเรานะครับที่เราเรียกก็เป็น tracker นี่นะครับหรือเป็น smart watch มีอะไรบ้างแล้วมันเชื่อถือได้ไหมนะครับข้อมูลที่สรุปจากงานวิชาการในเรื่องนี้ก็คือมีการทบทวนครับว่า smart watch หรือ tracker เนี่ยตัวจับชีพจรตัวจับการเต้นของหัวใจนะครับมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนก็พบว่า1มันเชื่อถือเทียบกันกับที่รัดตรงอกไม่ได้เพราะว่ารัดตรงอกมันวัดการเต้นของหัวใจที่มันมากระทบตรงผนังอกเลยนะครับเพราะหัวใจมันเต้นแล้วมันมาตีใส่ผนังอกนะครับตอนที่มันสูบฉีดนะครับบีบตัวแล้วก็ดูดพองตัวดูดเลือดเข้าไปบีบตัวเพื่อผลักเลือดออกไปเนี่ยมันจะมากระแทกถูกผนังหน้าอกในบริเวณด้านซ้ายนะครับตามตำแหน่งที่เอาผมเอามือจับอกตัวเองแถวนี้นะครับดังนั้นตัวที่รัดอกจะน่าเชื่อถือกว่าแต่ว่าเราไม่สบายแล้วก็ใส่ข้อมือใส่ข้อมือเชื่อถือได้ไหมก็พบว่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งถ้าหัวใจของเราเต้นสม่ำเสมอแล้วมีการควบคุมโดยจุดที่เป็นศูนย์ควบคุมจังหวะการหายใจนะครับการเต้นของหัวใจนะครับพูดง่ายๆถ้าท่านหัวใจเต้นปกตินะครับไม่มีการเต้นผิดจังหวะเครื่องมือวัดพวกนี้ก็ถือได้ว่าพอเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาไปหลากหลายมากซึ่งผมจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแต่ผมคิดว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจคุณอาจจะลองดูว่าพวกนี้มันจะช่วยทำให้คุณรู้ว่าหัวใจคุณเต้นประมาณไหนแต่ถ้าคุณไม่อยากเสียเงินเลยนะครับเอาง่ายๆครับออกกำลังกายโดยคุณยังสามารถพอพูดคุยได้แบบไม่เหนื่อยเกินแค่นั้นก็ถือว่าดีพอแล้วนะครับสุดท้ายสำหรับการออกกำลังกายก็คือมันต้องให้เหมาะเพราะเราพูดกันถึงว่าในคนที่มีน้ำหนักตัวมากเนี่ยเฉพาะการเดินก็ยังทำให้เข่าเจ็บได้เลยดังนั้นก็ต้องมีการเคลื่อนไหวในวิถีที่เหมาะกับคนคนนั้นโดยไม่ทำให้อาการปวดมาทำให้รู้สึกว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องทุกข์ทรมานนะครับที่เหลือก็จะเป็นความรู้ทั่วๆไปที่ผมจะขออนุญาตตัดออกเข้าสู่เรื่องของการกินนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยทบทวนอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยที่กินแล้วทำให้น้ำหนักตัวเกินเนี่ยมีอยู่กี่รูปแบบอาจารย์ท่านที่ทำเรื่องนี้ก็บอกว่ามีอยู่ด้วยกัน5รูปแบบที่เจอบ่อย1ก็คือชอบกินน้ำหวานน้ำอัดลมกาแฟเย็นน้ำผลไม้และนมเปรี้ยวนะครับคุณฟังแล้วอย่าตกใจนะครับน้ำหวานรู้อยู่แล้วน้ำอัดลมรู้อยู่แล้วกาแฟเย็นส่วนใหญ่ก็พอรู้แต่ที่มักจะไม่เคยรู้คือน้ำผลไม้น้ำตาลสูงมากนะครับไม่ดีกับสุขภาพนะครับโดยเฉพาะที่บรรจุเสร็จที่เราไม่ได้กินกากที่เป็นผลไม้สดนมเปรี้ยวครับเหมือนชาบรรจุขวดเลยนะครับน้ำตาลสูงมากเมื่อวานนี้ภรรยาผมซื้อโยเกิร์ตที่เขียนว่าน้ำตาลต่ำมานะครับปริมาตรของมันประมาณสัก200ซีซีเล็กนิดเดียวนะครับเขียนว่าน้ำตาลต่ำผมก็มาหยิบมาดูน้ำตาลว่ามันต่ำแค่ไหนนะครับในขนาดขวดเล็กๆมันมีอยู่10กรัมครับถ้ากับ2ช้อนครึ่งไม่ใช่น้ำตาลต่ำเลยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อเขาใส่น้ำตาลเยอะมันอร่อยกว่าครับดังนั้นถ้าคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ชาเขียวพร้อมดื่มผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวที่เป็นน้ำดื่มกับที่เป็นต้องตักทานเนี่ยนะครับถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องเพื่อสุขภาพขอให้คิดใหม่โดยการไปดูส่วนผสมของมันให้ดีคนที่มีน้ำหนักตัวเกินจำนวนหนึ่งเกิดจากการกินน้ำตาลแฝงเข้ามาในเครื่องดื่มและขนมผลไม้ครับขออภัยน้ำผลไม้นมเปรี้ยว2รูปแบบของคนที่อ้วนนะครับน้ำหนักตัวเกินก็คือมักจะกินข้าวกินแป้งหรือถ้ากินผลไม้ก็คือกินทีหนึ่งเป็นกิโลนะครับพวกนี้ก็จะได้แป้งเข้าไปเยอะน้ำตาลเข้าไปเยอะนะครับ2ตัวแรกนี้ก็คือได้น้ำตาลกับแป้งเข้าไปเต็มๆตัวที่3คือกินขนมหวานขนมกบเคี้ยวไอศกรีมช็อกโกแลตขนมปังเบเกอรี่แบบประเภทกินไปเรื่อยๆนะครับ เหมือนกินจุบจิบนะครับแบบที่4คือกินของทอดเนื้อติดมันแล้วก็แกงกะทิเยอะนะครับคุณอาจจะบอกว่าอ้าวตกลงแกงกะทิมันดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับเอามะพร้าวมันดีไม่ใช่เหรอนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับมะพร้าวเนี่ยประเด็นก็คือมันไม่ใช่ของไม่ดีครับแต่ถ้าคุณกินเยอะยังไงๆมันก็มีพลังเกินได้ซึ่งเราจะรู้แนวมันเยอะเกินเราก็ต้องดูส่วนผสมของอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดที่เรากินในแต่ละวันนะครับถ้าคุณไม่ได้กินประจำปริมาณไม่ได้เยอะกะทิก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากแต่ถ้าคุณกินเยอะๆยังไงมันก็เป็นปัญหาอยู่ดีนะครับเพราะมันยังไงก็มีส่วนผสมของไขมันอิ่มตัวแล้วมีพลังงานมันก็เลยกลับไปในสูตรมาตรฐานเดิมก็คือของทุกอย่างให้มันมีปริมาณที่เหมาะสมอย่าเพิ่งเชื่อว่านี่ดีกับสุขภาพแล้วก็จะเฮลโลกันไปกินมันเนี่ยนะครับคิดว่าเรื่องนี้ดีก็กินแต่สิ่งนี้นะครับวิธีดีที่สุดคือกินกระจายครับหลากหลายเหมือนผักนะครับให้กินกระจายหลากสีนะครับหลากชนิดกินในสิ่งที่ออกตามธรรมชาติในฤดูกาลนั้นที่ปลูกได้ในท้องถิ่นนั้นนะครับมนุษย์ในสมัยโบราณเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในเวทีวิชาการนะครับแต่ผมเติมให้มนุษย์ในสมัยโบราณเนี่ยเขากินในสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ครับแต่มนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยกินในสิ่งที่พื้นที่ตัวเองไม่มีแต่ว่าส่งมาจากต่างแดนผ่านมาทางระบบโลจิสติกส์ที่ดีบางทีก็ส่งมาทางเรือบางทีมันก็ส่งมาทางเครื่องบินนะครับของพวกนี้เนี่ยมันเป็นของที่พูดง่ายๆว่าพืชอะไรก็ตามที่ปลูกได้ในฤดูกาลนั้นๆเนี่ยมักจะเหมาะสมกับการรับประทานสำหรับคนในพื้นที่นั้นๆครับแล้วแนวโน้มนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มที่นักวิชาการด้านการเกษตรก้าวหน้าพยายามที่จะหาวิธีครับซึ่งตอนนี้ก็คือเขาพยายามจะสร้างการปลูกพืชในพื้นที่เขตเมืองแล้วให้มันกลายเป็นของที่เหมาะกับฤดูกาลเพื่อให้คนท้องที่นั้นได้กินได้ง่ายๆครับ5ครับสิ่งที่ทำให้คนเรากินแล้วมีน้ำหนักมีปัญหาน้ำหนักตัวเกินก็คือชอบกินของรสจัดเติมน้ำตาลเติมน้ำปลากินน้ำจิ้มนะครับถ้าคุณเป็น1ใน5ประเภทหรือมีผสมกันมากกว่า1ขอให้รู้ว่าพฤติกรรมการกินแบบนี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณมีน้ำหนักตัวเกินจากนั้นอาจารย์ที่พูดในเรื่องของอาหารได้สรุปงานวิจัยเยอะมากนะครับซึ่งน่าสนใจในรายละเอียดแต่สำหรับการไลฟ์เพื่อความง่ายผมจะสรุปให้ฟังว่า1มีความพยายามจะพิสูจน์ว่าเอ๊ะระหว่างลดแป้งกับลดไขมันอันไหนดีกว่ากันนะครับก็พบว่าโดยรวมๆเราต้องดูพลังงานรวมของอาหารที่เราได้รับนะครับแต่ว่าลดแป้งดูเหมือนจะให้ผลดีกว่าลดไขมันนิดนึงเพราะว่าลดการกินแป้งเนื่องจากแป้งเวลาเข้าไปในร่างกายมันก็ถูกแปลงเป็นไขมันในเซลล์อยู่ดีนะครับการลดการทานแป้งลงจึงเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวผมเองในช่วงหลังก็ลดการกินแป้งลงแต่ไม่ได้ลดมากในระดับที่สูตรที่เป็นที่เขาเรียกว่าคีโตเจนิกที่เป็นของแอตกินส์นะครับท่านที่ไม่รู้จักชื่อไม่ต้องสนใจนะครับมีสายหนึ่งคือเขาจะลดการกินแป้งลงต่ำมากๆจนกระทั่งสภาวะร่างกายไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่างแล้วก็ช่วยในการลดน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็พบว่าถ้าเราลดแป้งลงนะครับถอยจากเรื่องคีโตเจนิกหรือแอตกินส์ออกมาแล้วนะครับการลดแป้งดูเหมือนว่าจะให้ประโยชน์ในการลดน้ำหนักตัวเนี่ยดีกว่าลดไขมันได้หน่อยหนึ่งนะครับไม่ชัดเจนมากนักนะครับเพราะลดแคลอรี่หรือพลังงานดูเหมือนจะสำคัญกว่าตัวเพิ่มโปรตีนสำคัญมากเพราะการเพิ่มโปรตีนดีโดยเฉพาะโปรตีนที่ไม่มีไขมันที่เขาเรียกโปรตีนดีนะครับเนื้อไก่ไม่ติดมันไม่ติดหนังนะครับเนื้อปลาพวกนี้หรือแม้แต่ไข่ขาวก็เป็นโปรตีนดีนะครับการเพิ่มโปรตีนเนี่ยดีกับการลดน้ำหนักมากเพิ่มผักผลไม้ที่ไม่ได้มีน้ำตาลครับเรื่องอาหารมีแค่นี้เองครับคุณลดแป้งลดน้ำตาลคุณลดไขมันลงแต่กินไขมันดีนะครับคุณเพิ่มโปรตีนแล้วคุณก็เพิ่มผักผลไม้ให้รวมกันแล้วพลังงานลดลงแล้วก็ยังอร่อยได้อย่าให้มันยุ่งยากซับซ้อนเกินเท่านี้ก็คือการกินให้ดีกับสุขภาพแล้วก็ดีกับการลดน้ำหนักครับ แล้วก็มาถึงเรื่องของผมละครับผมก็พูด3ประเด็นครับเนื่องจากเวทีนี้เป็นเวทีของแพทย์ของแพทย์หลากหลายสาขานะครับแล้วก็มีนักกำหนดอาหารนะครับโภชนากรแพทย์ก็มีคนที่ยกมือถามผมก็จะมีทั้งแพทย์อายุรแพทย์นะครับซึ่งเป็นคนดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีน้ำหนักตัวยกตัวอย่างแพทย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับซึ่งต้องไปดูแลทำให้คนต้องปรับพฤติกรรมหลังจากมีอาการเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากการพูดว่าอะไรทำให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมยากซึ่งในวันนี้ผมคิดว่าผมจะพูดเฉพาะประเด็นนี้นะครับโดยมีแนวคิดแค่2ประเด็นเท่านั้นเองคุณลองฟังดูนะครับเผื่อว่าคุณจะค้นพบว่าสิ่งที่คุณเคยอยากเปลี่ยนทำไมมันถึงเปลี่ยนไม่สำเร็จนะครับรายละเอียดเรื่องนี้ผมเอาไปใส่อยู่เต็มๆอยู่ในหลักสูตร1วันเรื่องก้าวเล็กๆเพื่อสร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกันนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจวงจรความเคยชินของมนุษย์เรานะครับวงจรความเคยชินของทุกๆคนเนี่ยมีอยู่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ทุกๆคนจะมีพฤติกรรมเคยชินอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าหยิบแปรงสีฟันมาแปรงนะครับลุกนอนยังไงนะครับงัวเงียยังไงนะครับทุกขั้นตอนไปจนถึงนิสัยความเคยชินทั้งหมดขับรถวิ่งไปเส้นทางไหนนะครับอาหารกลางวันชอบกินแบบไหนนะครับตกเย็นมักจะทำอะไรอันนี้เป็นรูปแบบของความเคยชินแต่วงจรความเคยชินนี่มันจะมีด้วยกัน3องค์ประกอบนะครับ1คือเรามีพฤติกรรมเคยชินซึ่งเราทำโดยไม่ต้องคิดทำแบบเป็นอัตโนมัติแต่ก่อนหน้านั้นเรามีสิ่งกระตุ้นที่เรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแล้วทุกๆครั้งที่เราทำพฤติกรรมเราได้รางวัลบางอย่างผมจะยกตัวอย่างเรื่องการกินนะครับมีพยาบาลคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าสิ่งกระตุ้นนะครับยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินอันนี้คือสิ่งกระตุ้นภายนอกผู้คนเริ่มกลับบ้านสิ่งกระตุ้นภายนอกรู้สึกเหงาๆเป็นสิ่งกระตุ้นภายในอันนี้คือสิ่งกระตุ้นออกปากชวนเพื่อนมาตั้งวงเล่าดื่มกินกันอันนี้คือพฤติกรรมอัตโนมัติดื่มกินกันสนุกสนานร่าเริงเฮฮาอันนี้คือรางวัลนะครับจบวันแล้วกลับบ้านนอนคุณเห็น3ขั้นตอนใช่ไหมครับสิ่งกระตุ้นภายนอกคือยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินผู้ชายกลับผู้คนกลับบ้านสิ่งกระตุ้นภายในคือรู้สึกเหงาเหงาสิ่งที่ทำคือตั้งวงเล่าดื่มกินกันนะครับอันนี้คือชนบทนะครับเพราะว่าอันนี้คือกรณีที่ผมไปทำโปรแกรมให้กับบุคลากรที่ชนบทเสร็จแล้วหายเหงาครับรางวัลพร้อมกับสนุกสนานเฮฮาพฤติกรรมทุกอย่างของคนเราจะเป็นแบบนี้ครับคนสูบบุหรี่เดินเข้าห้องน้ำจุดบุหรี่สูบบรรยากาศในห้องน้ำคือสิ่งกระตุ้นจุดบุหรี่สูบโดยไม่ต้องคิดคือพฤติกรรมอัตโนมัติความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ถ่ายอุจจาระคล่องขึ้นคือรางวัลที่ได้นะครับแม้ว่านิโคตินไม่ได้มีฤทธิ์ในการแก้ท้องผูกนะครับแต่ว่าความผ่อนคลายจากการสูบบุหรี่ของคนสูบบุหรี่จำนวนหนึ่งทำให้เขาถ่ายได้ครับทุกๆอย่างของเราจึงมีสิ่งกระตุ้นที่เราอาจจะไม่รู้ตัวชัดมีพฤติกรรมที่เราทำเคยชินแล้วก็มีรางวัลบางอย่างที่เราได้รับมาวงจรตัวนี้แหละครับมันจะซ้ำและเมื่อมันทำซ้ำๆนะครับสมองก็จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างโดยเยื่อหุ้มเส้นใยจะหนาตัวขึ้นทำให้วงจรนั้นมันแข็งแรงขึ้นถ้าจำง่ายๆแบบนี้เวลาที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมจึงไม่ใช่หวังว่าเราจะหยุดพฤติกรรมเก่าแล้วไปทำพฤติกรรมใหม่ได้เต็มร้อยในทันทีครับแต่เราต้องเข้าใจว่าความเคยชินนี้เมื่อมันมีโครงสร้างสมองมีวงจรความเคยชินอยู่เราต้องเข้าใจและตระหนักวงจรนี้ก่อนแล้วเราออกแบบกระบวนการปรับพฤติกรรมด้วยความเข้าใจและใช้วิธีค่อยๆเซาะร่องความเคยชินนะครับที่สำคัญทุกๆครั้งที่เราได้รับรางวัลนะครับสมองจะหลั่งสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งเป็นเคมีที่ให้ความรู้สึกเหมือนมันเป็นความรู้สึกของการได้รับรางวัลนะครับเป็นความรู้สึกมีแรงจูงใจมีพลังอันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีจากการได้รางวัลมันจึงเป็นกระบวนการที่ความเคยชินของเรามีระบบชีวภาพในสมองในร่างกายในเคมีของเราเป็นตัวกำกับอยู่ด้วย แล้วมันยังล็อกกันกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ผู้คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าคุณมองเท่านี้คุณจะเห็นนะครับว่าระบบชีวภาพเราเป็นตัวล็อกความเคยชินเพื่อทำให้ร่างกายของเราระบบร่างกายของเราทำงานได้อย่างง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากมากแต่ความเคยชินนี่เป็นปัญหาเมื่อเราต้องเปลี่ยนเท่านั้นเองประเด็นที่2ซึ่งจะเป็นประเด็นสุดท้ายในการพูดคืนนี้ในแง่ของว่าอะไรทำให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ยากก็คือว่าถ้าคุณจำกรณีของยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินผู้คนกลับบ้านรู้สึกเหงาๆยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินผู้คนกลับบ้านคือสิ่งแวดล้อมภายนอกกับคนรอบข้างความรู้สึกข้างในคือความรู้สึกเหงาๆนะครับแล้วมันทำให้เรามีพฤติกรรมจริงๆแล้วพฤติกรรมคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมครับถ้าเป็นในเรื่องกินก็คือถ้าคุณมีขนมในบ้านคุณมีแนวโน้มจะกินขนมที่มีอยู่ในบ้านนั้นดังนั้นถ้าคุณไม่อยากกินขนมให้เยอะคุณก็อย่าซื้อขนมมาเก็บไว้ในบ้านหรือถ้ามีก็คืออยากเก็บไว้ในจุดที่หยิบง่ายแต่ให้อยู่ในจุดที่หยิบยากขึ้นเพราะกระบวนการที่เราจะไปหยิบมาแกะมากินเนี่ยเมื่อมันมีด่านเยอะๆมันก็จะช่วยชะลอให้เรามีเวลาคิดกับมันหน่อยหนึ่งนะครับยกเว้นเรากำลังแบบอยากมากๆด้วยเหตุอะไรบางอย่างคนรอบข้างก็เกี่ยวนะครับถ้าเขาชวนเราไปกินหมูกระทะหรือไม่ก็ชอบชวนเราไปกินบุฟเฟ่นะครับพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เราคุมการกินไม่อยู่คุณจะจัดการไงกับสิ่งแวดล้อมกับคนรอบข้างครับเพราะว่าสองตัวนี้คือตัวที่คอยมากำกับพฤติกรรมเราด้วยจากนั้นก็คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองซึ่งผมพูดบ่อยในรายการนี้นะครับในรายการนี้ผมมักจะเล่าให้ฟังถึงพยาบาลที่พูดกับตัวเองเขาเป็นเบาหวานแล้วเขาพูดกับตัวเองเวลาที่เขาเจอขนมหวานว่าคุ้มไหมเวลาที่เราเตือนตัวเองว่าคุ้มไหมเนี่ยมันทำให้เราฉุกคิดว่าเราควรจะหยิบขนมชิ้นนั้นที่น่ากินเหลือเกินเข้าปากไหมเพราะเมื่อมันเข้าปากแล้วมันกำลังจะสร้างโทษให้กับเราคำพูดว่าคุ้มไหมจะเป็นคำพูดที่เราต้องค้นหานะครับว่าสำหรับตัวเราแล้วคำอะไรถึงจะเหมาะคำที่ผมเคยเจอคุณแม่ใช้ก็คือเพื่อลูกนะครับและมีอีกคำหนึ่งผมเพิ่งได้รับมาจากพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีอายุประมาณ50ปีเขาจะพูดกับตัวเองว่าพิการนะนะครับเตือนตัวเองเวลาที่เขารู้ตัวว่าเขากำลังจะกินสิ่งที่ไม่ดีกับสุขภาพพูดว่าพิการนะนั้นเวลาที่เรากินเนี่ยเราพูดว่าอะไรรู้ไหมครับเราบอกว่านิดหน่อยนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้คือพรุ่งนี้ค่อยคุมก็ได้คำพูดของเราจึงมีผลต่อพฤติกรรมของเรานะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่มีผลพฤติกรรมเรานอกจากนี้การกินยังขึ้นอยู่กับการนอนเพราะถ้านอนไม่พอเราก็คุมการกินได้น้อยการกินยังขึ้นอยู่กับความเครียดเพราะถ้าเราเครียดเราก็คุมการกินได้น้อยคุณเห็นไหมครับว่าเฉพาะพฤติกรรมการกินอย่างเดียวมันผูกกับหลายเรื่องมากซึ่งการที่มันผูกกับหลายเรื่องมากเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโดยตัวมันเองมันจึงขยับยากถ้าคุณอยากเปลี่ยนให้สำเร็จคุณจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในรูปแบบและปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมที่คุณกำลังจะเปลี่ยนซึ่งแต่ละคนมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแล้วก็มีระบบแรงจูงใจที่ไม่เหมือนกันเราจึงจำเป็นที่จะต้องออกแบบแผนการปรับพฤติกรรมให้เหมาะกับคนคนนั้นอันนี้ก็คือ1ใน3ของเนื้อที่ผมพูดกับเวทีนั้นแล้วก็ตามมาด้วยแรงจูงใจกับวิธีการค้นหาและการออกแบบแผนที่ดีนะครับซึ่ง2หัวข้อหลังผมเคยพูดเรื่องนี้อยู่หลายครั้งในเวทีของ Facebook Live นะครับถ้าคุณยังไม่เคยฟังหรือไม่คุ้นลองหาเวลาไปค้นไลฟ์เก่าๆดูนะครับถ้าจะสรุปก็คืออย่างนี้ครับการจะลดน้ำหนักให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยสรุปแล้วก็คือการดูเรื่องพลังงานที่เข้าไปในรูปแบบของอาหารกับที่ออกมาในรูปแบบของการเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังกายยังเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีแม้ว่ามันจะมีประเด็นที่ซับซ้อนมากกว่านี้ซึ่งผมจะยังไม่พูดในครั้งนี้นะครับแต่กระบวนการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้มันต้องเข้าใจธรรมชาติของความเคยชินแรงจูงใจและวิธีการออกแบบการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลโดยที่เราต้องตระหนักว่าพฤติกรรมอย่างหนึ่งของเรามันไม่ได้อยู่โดดๆการกินก็สัมพันธ์กันกับคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กันกับการนอนสัมพันธ์กันกับความเครียดสัมพันธ์กันกับหลายอย่างในชีวิตของเรามาก การจะเปลี่ยนนิสัยการกินจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจปัจจัยเหล่านั้นและมีแผนในการจัดการให้เป็นระบบนะครับถ้าคุณเคยพยายามจะลดน้ำหนักแล้วทำไม่ได้ผลผมมีคำแนะนำง่ายๆก็คือเริ่มต้นก้าวเล็กๆทำในสิ่งที่ทำได้แล้วก็มองเชื่อมโยงให้เห็นว่าคุณน่าจะแก้ตรงไหนก่อนเช่นถ้าคุณรู้ตัวว่าเครียดคุณควรจะฝึกให้ผ่อนคลายลงได้ก่อนด้วยอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณยังนอนไม่พอจัดการนอนให้ดีขึ้นคุณจะคุมการกินได้ง่ายขึ้นในส่วนของการกินลองพยายามเริ่มต้นจากการลดอะไรบางรายการให้มันลดน้อยลงแล้วลองขยับร่างกายเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งให้ค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดนะครับความสำเร็จมันจะตามมาทีหลังอย่าไปมองที่ผลลัพธ์ปลายทางที่คุณอยากได้แต่ให้มองแต่ละวันที่คุณได้ลงมือทำวันละนิดโดยความเชื่อมั่นว่าวันละนิดสะสมเป็นเดือนจะมีความหมายมากเช่นถ้าคุณเพียงคุมการกินขนมหวานวันละ1มื้อได้ภายใน1เดือนคุณจะลดน้ำหนักได้ประมาณกิโลนึงโดยอย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้อย่างถูกหลักวิชาการสมัยใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกันกับเนื้อหาที่ผมเคยคุยกันกับคุณนะครับเพียงแต่ครั้งนี้หยิบเอาผู้รู้อีก2ท่านซึ่งไม่ได้มาออกรายการด้วยเอาเนื้อหาของเขามาแบ่งปันให้ฟังร่วมกันกับการเจาะลึกเรื่องความเคยชินให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสำหรับรอบนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะมาดูว่าวันนี้มีคำถามอะไรไหมซึ่งก็ต้องพูดตรงๆนะครับไม่แค่แน่ใจว่าวันนี้จะมีคำถามไหมขอบคุณอีกครั้งสำหรับท่านที่มาทักทายแล้วก็ช่วยแชร์นะครับแล้วก็ส่งรอยยิ้มส่งคำทักทายมานะครับยินดีสำหรับคนที่กล่าวคำชื่นชมและขอบคุณนะครับด้วยความยินดีครับมีคนบอกว่าหัวข้อนี้โดนใจสาวๆคุณจิรวรรณบอกว่าเรื่องน้ำหนักตัวเป็นปัญหามาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตอายุมากแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่คุมไม่ได้สักทีคุณลองดูว่าวันนี้ที่ผมพูดไปมีอะไรที่คุณใช้ได้ทำเล็กๆวันละนิดไปก่อนนะครับคราวนี้มันมีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าน้ำหนักตัวเนี่ยในเด็กเล็กก่อนจะ2ปีถ้าเขาอ้วนเพราะเหตุอะไรก็ตามเช่นกินนมกระป๋องเยอะนะครับกินนมแม่น้อยความอ้วนในวัยเด็กจะทำให้ตอนโตคุมน้ำหนักได้ยากขึ้นแต่ไม่ถึงกับทำไม่ได้เพียงแต่คุณอาจจะยากหน่อยนึงถ้าคุณอ้วนตั้งแต่เล็กคุณลองอย่างที่บอกครับทำเท่าที่ทำได้ในบางอย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าคุณสนใจมีอีก2ตัวเลือก1ก็คือแอปพลิเคชันสุขลดน้ำหนักนะครับในนั้นจะมีขั้นตอนให้หรือหลักสูตรก้าวเล็กๆนะครับจะเป็นหลักสูตรด้านสุขภาพโดยตรง1วันนะครับคุณจิรวรรณบอกหิวตลอดเวลาเพราะอย่างนี้ครับขออนุญาตขยายความให้เลยนะครับถ้าคุณกินแป้งเวลาแป้งเข้าไปในร่างกายเอาง่ายๆไม่ต้องพูดกลไกเยอะนะครับคุณจะหิวเร็วแล้วคุณจะเผลอไปกินแป้งบ่อยแล้วมันก็จะทำให้คุณหิวแล้วคุณจะอ้วนเร็วคุมไม่อยู่ครับดังนั้นคุณต้องจัดการด้วยการเปลี่ยนแป้งธรรมดาให้กลายเป็นแป้งที่เรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตรายละเอียดตัวนี้ลงไปค้นดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันจะช่วยคุณในการคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นคือกินอะไรให้มันอยู่ท้องมากขึ้นโปรตีนจะอยู่ท้องได้ดีกว่าแป้งนะครับบางคนบอกว่าจะคุมน้ำหนักก็เลยไม่กินมันปรากฏว่าอย่างนี้ครับไขมันเนี่ยมันทำให้อยู่ท้องครับแต่คุณไปกินของที่บางทีคุณบอกว่าคุณจะลดน้ำหนักนะครับเผลอๆสิ่งที่คุณอยากคุมเนี่ยกลายเป็นตัวทำให้คุณหิวเร็วเรื่องนี้ให้ดูรายละเอียดของสิ่งที่คุณกินแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับคือคุณต้องแยกระหว่างความหิวกับอารมณ์บางอย่างเพราะบางครั้งความรู้สึกเหงาๆความรู้สึกเครียดๆอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนมันหิวอยู่นะครับคุณนันทิดาบอกเป็นวิกฤตของสาววัย 30+ นะครับคุณมุกสุดาบอกมีปัญหาลงพุงปวดหลังเดินช้าเฉื่อยมากเลยทำให้ไม่มั่นใจ ผมอยากฟังเหมือนกันนะครับว่าหลังจากคุณฟังแล้วคุณเลือกจะทำอะไรหนึ่งอย่างนะครับช่วยเล่ามาด้วยนะครับคุณทองเดียวหยงเตียวขออภัยบอกชาวอเมริกันน้ำหนักตัวเกินจำนวนมากเยอะมากครับอเมริกาเนี่ย 40% ถ้าผมก็จะไม่ผิดนะครับคุณเล็กบอกว่าเห็นข้อความหนึ่งที่ว่าคนอเมริกันน้ำหนักตัวเยอะมากอาหารเข้าพอร์ชั่นใหญ่ใช่ครับพอร์ชั่นหรือขนาดของมันเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับแล้วก็พอสั่งมาแล้วกลัวกินไม่หมดวิธีง่ายๆครับต้องห่อกลับซึ่งคุณเล็กเข้าใจว่าอยู่ที่นั่นบอกว่าต้องห่อกลับทุกครั้งถูกต้องเลยนะครับคุณหมิงบอกว่าออกกำลังกายโดยเดินตอนเย็นหลังเลิกงาน 3-4 กิโลถือว่าไม่น้อยนะครับคุณพนิดาบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องการจำกัดอาหารแบบต่างๆด้วยไหม Intermittent Fasting กับ Keto ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าให้แนวคิดเรื่องของ Ketogenic Diet หรืออาหารที่ทำให้เกิด Ketosis ขึ้นในร่างกายซึ่งก็ใช้โดยการลดแป้งมากๆเนี่ยในเวทีมีการพูดว่าจริงๆสมัยโบราณเนี่ยเขาเอาการใช้อาหารแบบนี้มาลดปัญหาการเกิดลมชักในเด็กที่คุมการชักไม่อยู่แล้วก็เพราะว่ามันช่วยให้เกิดการคุมการชักได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามจะมีคนตั้งข้อห่วงใยว่าในระยะยาวเนี่ยผลเสียของการกินอาหารแบบนี้จะเป็นอย่างไรยังไม่มั่นใจนะครับแต่มีกระแสของคนที่ลดน้ำหนักแบบนี้ได้ผลเยอะนะครับในกรมสุขภาพจิตก็เคยมียุคหนึ่งซึ่งมีคนใช้วิธีนี้กันนะครับแต่ว่าสูตรที่ผมใช้อยู่ก็เป็นเพียงการควบคุมแป้งไม่ถึงกับเข้มมากจนเป็นคีโตเจนิกไดเอทนะครับส่วน intermittent fasting ซึ่งหมายถึงการหยุดอดอาหารเป็นพักๆถามว่าดีไหมเนี่ยนะครับความเชื่อของเขาเป็นแบบนี้ครับมันมีตั้งแต่หนึ่งนะครับถามว่ามนุษย์เราแต่เดิมกินอาหารวันละ3มื้อหรือเปล่ามนุษย์โดยธรรมชาติกินอาหารวันละกี่มื้อก่อนที่เราจะมีอารยธรรมมีอาหารเก็บตุนและมีตู้เย็นมีอาหารใส่แพ็คเกจมีร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่หัวมุมบ้านซอยแล้วสามารถเดินไปถึงได้ในระยะไม่ไกลเลยแถมเปิด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมนุษย์เราไม่มีอาหารง่ายขนาดนี้นะครับเราต้องอดบ้างกินบ้างอดมื้อกินมื้อเป็นเรื่องปกติครับนั้นแนวคิดเรื่อง intermittent fasting เนี่ยก็เป็นแนวที่เหมือนกับเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีคนบางคนใช้นะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะ fasting หรืออดอาหารนานแค่ไหนเรื่องนี้ผมไม่ได้เจาะลึกด้วยตัวเองแต่มีคนพยายามจะบอกว่ากินวันละมื้อก็ได้นะครับตัวผมเองมีความเห็นว่ามันต้องขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนครับถ้าคุณทำแล้วคุณรู้สึกอยู่ได้แบบสบายๆก็ทำนะครับการกินให้น้อยเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าอายุยืนขึ้นจริงเลยครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับกินน้อยเนี่ยอายุยืนครับแต่ถ้ากินน้อยจนแคลอรี่ไม่พอส่วนผสมอาหารไม่พออันนี้ก็ไม่ดีเดี๋ยวจะขาดสารอาหารและจะเจ็บป่วยเพราะภูมิคุ้มกันจะตกของทุกอย่างก็เลยต้องมีความพอดีของมันผมมีเพื่อนที่เป็นหมอคนหนึ่งรุ่นน้องวันอาทิตย์เขาก็จะกินมื้อเดียวนะครับเขาก็ถือว่าเป็นการอดอาหารสักหน่อยหนึ่งเพื่อดีท็อกซ์หรือว่าล้างพิษร่างกายเพราะแนวคิดในการล้างพิษอย่างหนึ่งกล่าวไว้ว่าวิธีล้างพิษที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คืออย่าใส่พิษเข้าไปในตัวเราไม่ใช่ไปสวนดึงออกพิษที่เข้าตัวเราแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ความเชื่อของเราแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามขอให้ดูว่าเราทำมันแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกอยู่ได้ไหมแล้วเราลองดูว่าตัววัดด้านสุขภาพด้านของเราดีหรือเปล่านะครับน้ำหนักตัวกล้ามเนื้อความรู้สึกสดชื่นมีความสุขมีพลังในการทำอะไรเนี่ยยังดีอยู่ไหมนะครับคืออย่าเลือกแบบสุดโต่งที่ทำให้ร่างกายของเราฝืนธรรมชาติที่ถูกออกแบบมานะครับแต่ถ้าเป็นผมคิดว่าอดมื้อกินมื้อไม่ได้เลวร้ายนะครับทำได้แต่ถ้าเราหิวและโหยนะครับมื้อต่อไปเราอาจจะกินเกินผมจึงแนะนำว่าเลือกอาหารให้ถูกส่วนผสมน่าจะดีกว่านะครับขอบคุณคำชื่นชมของสมาชิกนะครับ คุณลินนาบอกว่าที่ผมพูดไปชอบกินทุกอย่างคงหมายถึง5รายการของคนที่มีน้ำหนักตัวเกินนะครับคุณอุราบอกว่าเวลาปวดหัวกินโค้กมันดีขึ้นมากเลยคิดไปเองหรือเปล่าคืออย่างนี้ครับอาการปวดหัวอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นคือน้ำตาลต่ำหรือกำลังเครียดคราวนี้ไอ้อะไรเย็นๆเนี่ยนะครับแล้วก็มันมีฤทธิ์กระตุ้นสมองแถมมีรสหวานมันช่วยเราผ่อนคลายได้จริงเพียงแต่ผลตามมาเป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักและระวังเท่านั้นเองนะครับผมก็ไม่กล้าบอกว่าให้อย่าไปดื่มมันนะครับให้ดูจากสภาพของคุณละกันถ้าถามว่าผมดื่มไหมเดือนหนึ่งผมอาจจะดื่มประมาณครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมมีประสบการณ์ว่าถ้าผมดื่มตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยจะหลับได้ไม่ค่อยดีเพราะผมเป็นคนที่ไวกับสารกระตุ้นสมองครับรายการเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นสมองเครื่องดื่มสีดำเนี่ยนะครับก็มีฤทธิ์กระตุ้นสมองครับถ้าคุณมีปัญหาการนอนให้ไล่ดูด้วยว่าคุณดื่มพวกนี้ไหมนะครับอาจจะต้องจัดเวลาการดื่มใหม่บางคนปวดหัวแล้วกินอาหารเบาๆก็หายครับคุณมุกสุดาบอกเป็นคนไม่ชอบทานผักมีวิธีทำให้กินผักได้ง่ายๆไหมถ้าคุณเป็นเด็กก็จะบอกว่าให้คุณแม่เอาผักชุบแป้งทอดในเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับการหาเมนูนะครับแล้วก็การกินผักเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราควรจะเริ่มต้นฝึกทีละนิดในบรรยากาศสบายๆแล้วก็เหมือนกับคนที่สมัยตัวผมเองก็เป็นนะครับแล้วหลายคนก็เป็นเด็กๆจะไม่ชอบกินผักขมๆโตมาแล้วชอบกินผักขมๆนะครับมีหลายคนบอกเด็กๆเขาไม่ชอบกินผักโตมาเขาชอบกินผักมากเพราะว่าลิ้นของเราเนี่ยเปลี่ยนรสที่เราชอบได้ถ้าคุณรู้ประโยชน์ของผักคุณอาจจะเริ่มต้นจากการหาวิธีปรุงให้อร่อยขึ้นหรือเรียนรู้ที่จะละเลียดและรู้สึกว่ากลิ่นเหม็นเขียวของผักมันอร่อยดีเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้มีนะครับคนที่ชอบผักเขาชอบกลิ่นเหม็นเขียวของผักครับตัวผมเองเป็นคนหนึ่งในกลุ่มที่ชอบกลิ่นเขียวๆของผักเวลาที่เรากินนะครับขณะที่ลูกสาวผมจะบ่นทุกครั้งที่ผมตักแบ่งให้เขาชิมดูนะครับคุณพวงทองบอกว่าออกทุกอาทิตย์แต่ไม่หนักมากแค่ฟิตเนสแบบปั่นจักรยาน30นาทีพักหน่อยก็มาต่อโยคะแต่ก่อนก็เป็นเส้นยึดติดหัวไหล่ไปนวดแล้วเขาบอกว่าให้ทำกายภาพถ้าโยคะ 15-20 นาทีวันไหนไม่ได้ทำอารมณ์จะไม่จอยส่วนน้ำหนักตัวน่าจะอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะคิดเอาเองคือสูง162หนัก55มันมีวิธีคำนวณ นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าน้ำหนักตัวของคุณเหมาะสมไหมนะครับผมจะลองทำเครื่องคิดเลขดูคุยไปด้วยกันนะครับวิธีหนึ่งก็คือเราลองตั้งค่านะครับดูว่าตัว BMI หรือ Body Mass Index ของคุณเนี่ยเท่าไหร่นะครับ BMI คำนวณมาจากน้ำหนักตัวหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลัง2คุณหนัก55กิโลหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2คือ 1.62 1.62 BMI ของคุณ 20.9ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในค่าปกติคือ BMI ก็จะถือว่า 20-25 นะครับดังนั้นคุณก็อยู่ใน BMI ค่อนมาทางต่ำผมนึกออกเลยครับว่าร่างกายคุณก็คงค่อนข้างจะผอมหน่อยหนึ่งนะครับตัวผมเอง BMI 21ครับมีคนทักว่าผอมมากแต่ว่า BMI 21กำลังสบายนะครับคุณนิตยาบอกเป็นแพนิคไม่กล้าออกกำลังกายแบบหนักแต่รำไทเก๊กวันละ30นาทีอยากออกไปเดินเร็วแต่ใจเต้นเร็วเลยกลัวตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งที่คนที่เป็นแพนิคเข้าใจผิดคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราออกกำลังกายหัวใจมันต้องเต้นเร็วเป็นปกติเพราะมันปั๊มเลือดไปเลี้ยงร่างกายคนทั่วไปเวลาที่เขาออกกำลังกายแล้วหัวใจเต้นเร็วเขารู้ว่านั่นปกติแต่พอคุณเคยเป็นแพนิคพอหัวใจคุณเต้นเร็วคุณจะเริ่มตีความการเต้นเร็วของหัวใจว่ามันกำลังจะเป็นแพนิคไหมมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วตัวนี้คือความกังวลใจความคิดว่ามันจะเป็นอะไรไหมและความกังวลใจจะกระตุ้นให้มันเต้นเร็วขึ้นเพราะมันเป็นความกังวลกระตุ้นให้มันเต้นเร็วคู่กันกับที่คุณออกกำลังกายมันก็เต้นเร็วพูดง่ายๆมันก็เลยเต้นเร็วมากขึ้น คุณก็ยิ่งตกใจเพราะยิ่งตกใจมันก็ยิ่งเต้นเร็วคุณก็เลยไม่กล้าออกกำลังกายวิธีดีก็คืออย่างนี้ครับให้คุณเริ่มต้นออกกำลังกายแล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับการเต้นที่เร็วขึ้นของหัวใจของคุณในระดับที่ไม่มากเกินแล้วก็มีความรู้ตัวทันที่จะจัดการความคิดว่านี่จะเป็นอะไรไหมนะครับเพราะถ้าคุณคิดตามนี้ปุ๊บเดี๋ยวคุณจะตกใจนะครับถ้าคุณจัดการตัวนี้ได้คุณจะมีความสนุกกับการออกกำลังกายมากขึ้นครับถ้าคุณฟังไม่ทันหรืออยากรู้รายละเอียดแอปสุขใครกังวลมีบทนี้อยู่เนี่ยนะครับและที่สำคัญนะครับคนแพนิกมักจะมีพื้นอารมณ์กังวลครับตัวผมเองมีพื้นอารมณ์กังวลแต่จำไม่ได้ว่าเคยเป็นแพนิกโดยตรงจำได้แต่ว่ามันมีอาการหัวใจเต้นเร็วแล้วเราตื่นเต้นกับการเต้นเร็วของหัวใจแต่ตอนนั้นยังไม่ถึงเป็นแพนิกนะครับคุณพวงทองบอกโรคอื่นไม่มีช่วงนี้มีแค่การนอนหลับยากทรมานมากอาศัยยานอนหลับมา3วันแล้วไม่อยากโฆษณาสินค้านะครับแอปพลิเคชันสุขหลับดีอันนี้โหลดฟรีได้มีความรู้อยู่ในนั้นคุณลองดูว่าระบบกิจวัตรของคุณอะไรที่อาจจะเป็นเหตุของการนอนหลับได้ไม่ดีนะครับคุณจีรวรรณเลยบอกว่ามิน่าล่ะต่างจังหวัดตกเย็นตั้งวงกันทุกวันนะครับบรรยากาศมันให้แต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องตกอยู่ภายใต้รูปแบบความเคยชินตัวนั้นนะครับคุณการ์ตูนบอกเป็นแพนิคแล้วไม่กล้าออกกำลังกายผมแนะนำแบบเดียวกันนะครับว่ามันออกได้เพียงแต่คุณต้องเรียนรู้การอยู่กับการเต้นของหัวใจที่แรงขึ้นโดยไม่ตกใจกลัวซึ่งอันนี้ต้องจัดการความคิดเป็นแล้วก็ตัดจัดการอารมณ์เป็นเพื่อไม่ให้มันมากระตุ้นการเต้นของหัวใจให้หนักขึ้นคุณขวัญใจบอกเห็นภาพชัดนะครับคุณจิรวรรณบอกโดนใจตรงขนมอยู่ใกล้ๆตลอดถ้าคุณจัดการขนมให้ไกลมือคุณมากขึ้นมีด่านยุ่งยากกว่าคุณจะไปหยิบถึงนะครับคุณจะคุมการกินขนมได้มากขึ้นครับคุณปากร้ายใจดีบอกฟังทุกอาทิตย์ทุกวันนี้อาการดีขึ้นขอบคุณมากครับยินดีมากๆเลยคุณพจนกรบอกนอนหลับแล้วฝันตื่นมาไม่สดชื่นเหมือนนอนไม่พออยากขอคำแนะนำที่ผมเจอบ่อยก็คือคุณอาจจะมีความกังวลใจเป็นพื้นอารมณ์หรือช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องที่ทำให้กังวลนะครับหรืออาจจะได้สารกระตุ้นสมองหรือก่อนนอนอาจจะมีเรื่องกังวลหรือคุณอาจจะมีอาหารอยู่ในท้องตอนที่คุณเข้านอนและยังย่อยไม่หมดหรือคุณไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับหรือคุณนอนดึกเกินไปนะครับทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กันกับคุณภาพการนอนทั้งสิ้นถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดแอปสุขหลับดีนะครับ SWK สุขแอปฟรีผมหวังว่าผมจะได้ทำวิดีโอใหม่ให้กับแอปตัวนี้นะครับเพราะเปิดดูวิดีโอแล้วแหมมันทึมๆมากเลยนะครับแสงคุณจงดีบอกขอบคุณเรื่องราวดีๆยินดีครับคุณพวงทองบอกนับครั้งได้สำหรับขนมซื้อเฉพาะเวลาที่มีเพื่อนมาเยี่ยมที่มีเด็กมาด้วยบริษัทน้ำอัดลมเจ๊งค่ะเพราะไม่ชอบและไม่เคยซื้อมากินงั้นเราก็เป็นตระกูลเดียวกันนะครับคุณบุษกรบอกเวลาซื้อกับข้าวมื้อเย็นมาแต่คนที่บ้านไม่ถูกปากไม่ทานเสียดายของเลยพยายามทานให้หมดเองแก้ไขอย่างไรตัวนี้แหละครับคุณต้องหาวิธี1ก็คือทำยังไงให้คุณไม่เสียดาย2ก็คือใช้หลักว่าซื้อมาให้น้อยหน่อยนึงแล้วมีผลไม้เป็นตัวสำรองถ้าไม่อิ่มหรือปิดท้ายด้วยผลไม้ที่ดีกับสุขภาพที่ไม่มีน้ำตาลสูงนะครับเพื่อให้อิ่มนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้คุณควบคุมเรียกว่าปริมาณอาหารได้ง่ายขึ้นและสุดท้ายถ้ามันยังเกินจริงๆคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าระหว่างที่คุณเสียดายและกินเข้าไปและกลายเป็นพิษเป็นโทษกับร่างกายคุณกับการที่คุณตัดใจทิ้งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมีคนบางคนเขาก็ใช้วิธียกต่อให้สัตว์เลี้ยงซึ่งข้อคิดนี้ผมบวกลบนะครับเพราะว่าบางทีเรากำลังเอาโรคไปให้สัตว์เลี้ยงของเราเหมือนกันนะครับคุณเจตสดาพรบอกแนวคิดการมี cheating day สัปดาห์ละ1วันเช่นทานไอศกรีมหรือ French fry ที่ชอบจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวไหมผมมีความคิดอย่างนี้ครับของที่คุณชอบและคุณรู้ว่าไม่ดีกับสุขภาพวิธีทำอย่างหนึ่งก็คือกินแบบละเลียด คือเวลาถ้าคุณอยากจะมี cheating day นะครับคุณกินแบบละเลียดก็คือคุณลิ้มรสมันแล้วคุณอยู่กับมันแบบไม่ต้องรีบกินเพราะการลดน้ำหนักและการกินควรจะทำอย่างมีความสุขนะครับสมัยหนึ่งผมจัดออนไลน์โปรแกรมชื่อศิลปะการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขนะครับและแอปชุดนั้นก็คืออยู่ในชุดของสุขลดน้ำหนักเนี่ยนะครับมันต้องเน้นว่าเราต้องมีความสุขกับการกินดังนั้นถ้าคุณอยากกินให้กินอย่างละเลียดในปริมาณที่ไม่ต้องมากนะครับเฟรนช์ฟรายเนี่ยผมก็กินนะครับประมาณ 2-3 เดือนครั้งไม่ใช่กินเพราะอยากกินนะครับแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกินแบบฟาสต์ฟู้ดซึ่งผมอนุญาตให้ตัวเองกินไม่บ่อยแต่ว่าไม่ได้เคร่งครัดถึงกับไม่ยอมให้กินคนที่คิดว่ารู้จักผมแล้วมาเห็นผมกินฟาสต์ฟู้ดเขาจะแปลกใจมากว่าให้หมอประเวศกินด้วยเหรอฟาสต์ฟู้ดนะครับกินครับมันก็อร่อยดีนานๆครั้งนะครับแต่ว่ากินประจำจะไม่กล้าครับรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับผลที่จะตามมาเท่านั้นเองที่สำคัญผมคิดว่าถ้าเราฝึกลิ้นของเราให้อร่อยกับสิ่งที่ดีกับสุขภาพเนี่ยเราจะกินมันได้อย่างมีความสุขขึ้นซึ่งเรื่องนี้ฝึกได้จริงๆนะครับเหมือนกับคนที่ฝึกกินผักให้อร่อยนะครับจานใหญ่บนโต๊ะอาหารมีผลไม้เต็มเลยค่ะจะกินทุกเช้าก่อนและหลังอาหารแล้วแต่ละชนิดที่เหมาะสมผมคิดว่านั่นก็อาจจะช่วยคุณคุมอาหารประเภทอื่นด้วยการเอาผลไม้ไปลงไปก่อนนะครับซึ่งก็อยู่ที่การเลือกชนิดของผลไม้นะครับคุณไปค้นดูว่าผลไม้ไหนน้ำตาลเยอะก็ควบคุมปริมาณมันลงหน่อยนึงคุณพรทิพาก็หวังว่าความรู้วันนี้จะลดน้ำหนักลงได้ทำน้อยๆอย่าเพิ่งไปรีบลดเร็วนะครับตั้งเป้าเดือนละกิโลเดียวก็พอนะครับทำทั้งหมดที่ผมพูดไปนะครับแต่ถ้ายังทำไม่สำเร็จก็เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ผมแนะนำคุณจารุณีบอกจะเริ่มก้าวเล็กๆนะครับคุณพิมพ์วราบอกจากอเมริกาการปรับเปลี่ยนกระบวนการเผาผลาญในร่างกายเป็นไปได้ไหมคะเคยใช้ยาจนเผาผลาญแปรปรวนค่ะกระบวนการเผาผลาญนี่นะครับมันเกิดจากการใช้งานของร่างกายของเราถ้าคุณมีกล้ามเนื้อเยอะมันจะเผาผลาญเยอะขึ้นถ้าคุณมีไขมันเยอะมันจะเผาผลาญน้อยลงถ้าคุณเคลื่อนไหวมันจะเผาผลาญเยอะขึ้นนะครับแม้แต่การกินพริกมันก็ยังช่วยเผาผลาญเลยดังนั้นถามว่าคุณจะเปลี่ยนระบบการเผาผลาญของร่างกายได้ไหมได้จากการเดินออกกำลังกายหรือการออกกำลังกายในทุกรูปแบบครับแล้วพอคุณมีกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อนั้นก็จะทำให้การเผาผลาญในร่างกายคุณเพิ่มโดยตัวมันเองนั่งนิ่งๆมันยังเผาเพิ่มขึ้นเลยครับนะครับลองค่อยๆทำนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้แต่อย่าหวังว่ามันจะต้องเห็นผลภายในเวลา3เดือนนะครับแล้วก็อย่าไปหวังสูตรง่ายๆที่มีโฆษณาอยู่ตามศูนย์ลดน้ำหนักนะครับผมพบว่าคำโฆษณามันยั่วใจแต่ไม่ค่อยมีรายงานวิจัยสนับสนุนนะครับคุณระเบียบบอกเวลาหิวแล้วมือสั่นทั้งที่ก็ทานอาหารตามเวลาทานมากด้วยเกิดจากอะไรต้องดูครับว่าคุณมือสั่นจากน้ำตาลต่ำไหมถ้าใช่ต้องดูว่าระบบการควบคุมระดับน้ำตาลของในเลือดคุณปกติหรือเปล่านะครับถัดจากนั้นก็ต้องดูว่าประเภทอาหารของคุณกินแล้วอยู่ท้องหรือเปล่าถ้าคุณกินของที่มีแป้งและน้ำตาลเยอะน้ำตาลจะขึ้นเร็วแล้วมันก็จะถูกดึงให้ลงเร็วคุณจะมือสั่นเร็วและหิวเร็วถ้าคุณกินแป้งและน้ำตาลเยอะนะครับมีคนถามคุณโอนะครับวัดวาสนาบอกว่าความเข้าใจเรื่องความเคยชินก่อนปรับพฤติกรรมจากไลฟ์นี้เอาไปใช้ในกรณีอื่นได้ไหมได้ครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ลงลึกเรื่องนี้แต่ถ้าคุณจับประเด็นได้มันเป็นหลักการเดียวกันครับคุณอาจจะต้องการตอนที่ว่าด้วยเรื่องแรงจูงใจครับตอนที่ว่าด้วยเรื่องแผนที่ดีนะครับเพิ่มเติมคุณหมูกระต่ายบอกทานยาซึมเศร้าปรับสารเคมีแล้วรู้สึกน้ำหนักจะขึ้นเกี่ยวกันครับยาบางตัวมีผลกับน้ำหนักมากหน่อยนึงถ้าคุณมีปัญหาน้ำหนักตัวขึ้นมากจากยาให้ปรึกษาหมอประจำตัวว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับคุณขวัญใจบอกคีโตเจนิกไดเอทช่วยลดน้ำหนักได้หรือไม่แล้วมันลดได้ยั่งยืนหรือไม่นะครับก็ต้องเรียนว่ากลุ่มที่อยู่ในกรมสุขภาพจิตทีมนั้นหลายคนลดได้เร็วมากแต่หลังจากเขาลดแล้วเขาก็กลับมาอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมเดิมซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แนวโน้มเขาถ้าไม่เปลี่ยนอะไรอย่างอื่นเดี๋ยว น้ำหนักที่หายมันจะค่อยๆคืนรูปมานะครับปัญหาของการใช้รูปแบบของอาหารก็คือว่าพยายามเลือกสิ่งที่เราทำได้เป็นประจำตลอดชีวิตของเราเพราะถ้าคุณใช้สูตรพิเศษเวลาที่คุณหยุดใช้น้ำหนักตัวคุณจะกลับคืนมาถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนกิจวัตรอย่างอื่นนะครับคุณปูบอกเวลาหิวกลางคืนดื่มน้ำเยอะแทนดีต่อร่างกายไหมพอดึกๆตีสามตีสี่ต้องตื่นเข้าห้องน้ำตรงนี้ก็คือดื่มน้ำก็ต้องเข้าห้องน้ำครับแต่ดื่มน้ำแก้หิวไหมคืออย่างนี้นะครับถ้าคุณนอนดึกมากๆคุณจะหิวครับถ้าคุณไม่อยากหิวตอนกลางคืนให้นอนเร็วขึ้นครับเพราะว่านี้มันมีผลกับฮอร์โมนการหิวเวลาที่คุณนอนดึกเกินออกกำลังกายเสร็จแล้วหิวกินข้าวจะอ้วนไหมเป็นไปหลักอย่างนี้ครับถ้าคุณออกกำลังกายมันเผาพลังงานถ้าคุณกินมันไปเพิ่มพลังงานให้ตัวคุณถ้าคุณออกกำลังกายไป200หน่วยแต่คุณกิน400หน่วยคุณก็ต้องอ้วนขึ้นเพราะว่าผลรวมมันบวกนะครับอันนี้นั่นเป็นเหตุหนึ่งที่การควบคุมการกินให้ผลต่อการลดน้ำหนักมากกว่าการออกกำลังกายครับคนคุณประกรณ์บอกนอนดึกน้ำย่อยออกตอนกลางคืนต้องหาอะไรกินทั้งที่ออกกำลังกายเร็วเดินเร็วทุกวันใช่ครับคุณต้องนอนเร็วขึ้นถ้าคุณเห็นนี่เป็นปัญหาหรือไม่ก็คุณก็ต้องหาอาหารว่างเบาๆที่ไม่ใช่หมวดแป้งที่อยู่ท้องและไม่ใช่เป็นน้ำส่วนจะเป็นอะไรคุณลองไปหาดูเช่นถั่วปิดท้ายด้วยผลไม้สักหน่อยหนึ่งก็ยังพอได้นะครับคุณพรทิพาบอกฟังแล้วจะเริ่มจากการลดความเครียดและขยับตัวใช่ครับแล้ววิธีการลดความเครียดที่ดีที่สุดคือการเคลื่อนไหวประสานการหายใจไทเก๊กชิกงโยคะหรือการเดินเบาๆฝึกหายใจดีมากครับใน YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชผมวางไฟล์ฝึกหายใจไว้อยู่ตอนหนึ่งนะครับลองไปค้นดูคุณสมบูรณ์บอกใช้วิธี Intermittent Fasting ได้ผลดีมากๆผมก็เชื่อครับอย่าอยู่ตรงที่ว่าคุณทำได้ประจำไหมนะครับถ้ามันฝังเป็นแบบประเภทที่คุณมีวันหยุดอาหารให้น้อยลงแล้วคุณมีความสุขกับมันได้ตรงนั้นไม่เป็นปัญหาเลยคุณวันเพ็ญบอกก่อนเรียนก็กินหลังเรียนก็กินเพราะหิวต้องอยู่ที่คุณกินอะไรนะครับลองทบทวนนะครับคนที่บอกว่าหิวบ่อยเนี่ยไปดูได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าคุณกินหมวดแป้งและน้ำตาลเยอะน้ำตาลคือยาพิษนะครับคุณพิษมิกบอกมาผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพื่อนกินแบบคีโตแบบหนักหน่วงมากซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำได้ต่อเนื่องแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบสูตรอะไรที่สุดขั้วตรงที่ว่ามันยังไม่มีข้อมูลรับรองผลระยะยาวสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเราเป็นครั้งคราวนะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเพราะคุณคิดง่ายๆในมนุษย์เราบางทีเราก็ไม่มีอะไรจะกินสมัยโบราณครับแต่ถ้าเราถามว่าเรามีอะไรกินบ้างโดยธรรมชาติโอกาสที่จะกินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่บ่อยผลไม้เยอะหน่อยนึงพืชผักเหลือเฟือเพราะมันหนีเราไม่ได้นะครับเราเจอเราก็ตัดกินได้เลยครับคุณจารุณีบอกลดแป้งลงครึ่งนึงแต่ยังแก้ไขเรื่องการนอนไม่พอไม่ได้ลองดูนะครับคุณพรทิพาถามสัดส่วนของแต่ละชนิดมีสูตรแน่นอนไหมอันนี้คุณค้นได้เลยนะครับมันมีคำว่าฟู้ดพีระมิดนะครับหรือที่กระทรวงสาธารณสุขเคยออกว่าผักผลไม้ครึ่งนึงนะครับข้าวอีก1ใน4โปรตีนอีก1ใน4นะครับประมาณนี้นะครับคุณจันเรืองบอกวิธีที่ปฏิบัติมานานตรงกับจุดหลักที่หมอบอกได้ผลจริงเรื่องแป้งโปรตีนการออกกำลังกายนะครับขอบคุณที่แชร์กันนะครับคุณอุราบอกสบายใจขึ้นเยอะเลยเรื่องโค้กคงหมายถึงที่ผมบอกว่าผมก็ดื่มนานๆครั้งหรือเปล่าครับหรือว่าทำให้คุณเข้าใจกลไกของมันนะครับคุณอรศรีบอกว่าแต่ก่อนอ้วนมากตอนนี้ลดลงจนสมส่วนโดยวินัยเรื่องการคุมอาหารและการออกกำลังกายใช้ intermittent fasting มา2เดือนได้ผลแต่ตอนนี้กลับมากินปกติแต่ exercise สม่ำเสมอต้องไม่สุดตรงครับผมคิดว่าสูตรอะไรก็ตามถ้าเราทำถึงที่สุดแล้วเราต้องปรับระบบชีวิตของเราให้ได้เพราะว่าสูตรทุกชนิดถ้าเราทำแบบระยะสั้นพอเรากลับเข้าไปในรูปแบบพฤติกรรมเดิมเดี๋ยวมันจะสะสมกลับไปประมาณเดิมตัวสำคัญมันอยู่ตรงความรู้สึก เริ่มท้อใจตรงนี้จะเป็นตัวสำคัญนะครับคุณดรุณีบอกกินอิ่มหนำสำราญ2มื้อกินอิ่มหนอคอจะหมุน180องศาตัวหมุน360สอดสายสายตาหาของกินครับฟังดูเป็นชีวิตที่น่าจะมีความสุขนะครับมีเวลามองหาของกินรอบตัวนะครับคุณสมพรบอกดื่มนมก่อนนอนหลับดีนะครับเรื่องนมก่อนนอนบางคนดีบางคนเฉยๆนะครับมันเหมือนกับแต่ละคนจะไวกับสารพวกนี้ไม่เท่ากันนะครับกินผลไม้หลังอาหารกินตอนท้องว่างมีผลต่อร่างกายต่างกันไหมมีนิดนึงครับคุณต้องสังเกตดูนะครับเพราะว่าบางทีพอเรากินอาหารลงไปแล้วเรากินผลไม้ตามลงไปทีหลังเนี่ยมันเกิดเฟอร์เมนต์ได้มันไปหมักอยู่ข้างในทำให้ไม่สบายท้องบางคนก็เลยแนะนำว่าให้กินผลไม้ก่อนแต่ถ้าระบบย่อยของคุณไม่มีปัญหาคุณก็กินนะครับเพียงแต่สังเกตอาการของตัวเองดูนะครับคุณหมิงบอกตอนนี้กำลังทำลดกินอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเกือบทุกชนิดแล้วมากินผักผลไม้ตามฤดูกาลแต่ยังกังวลกับสารเคมีตกค้างผมก็ยังกังวลครับเรื่องสารเคมีตกค้างเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นตอนที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องสารเคมีที่อยู่ที่กระทรวงเกษตรพูดถึงการอนุโลมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเจ็บปวดมากกับกลไกราชการนะครับเพราะเขาไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเป็นการตายผ่อนส่งของประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่พยายามจะกำจัดสารพิษให้ลดลงโดยหลายฝ่ายหลายภาคส่วนเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อนะครับแล้วเราจะต้องเป็นคนช่วยกันทำให้เรารู้สึกว่าเรากินผักปลอดสารพิษได้ในราคาไม่แพงซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับก็คงต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆถ้าจะดีก็คือเอาผักมาทำความสะอาดด้วยตัวเองให้นานพอก็จะช่วยลดสารพิษไปได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในระหว่างนี้เราก็หวังว่าระดับนโยบายจะหาความลงตัวได้ที่จะเอาสุขภาพของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วทำให้เรื่องสารพิษตกค้างเนี่ยมีกระบวนการดูแลที่ดีพอนะครับคุณสิตาหรือซิต้าเนี่ยนะครับสิตาบอกติดแป้งกับน้ำตาลมากครับคือกล้วยที่คุณกินวันละ8ลูกเนี่ยถ้ามันเป็นกล้วยที่มีน้ำตาลสูงก็ถือว่ามีน้ำตาลได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าที่กล้วยที่อบแห้งของคุณเป็นกล้วยแบบไหนเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเวลาที่เรากินน้ำตาลและมีไฟเบอร์ในผลไม้มันดีกว่าตอนที่เรากินน้ำตาลซึ่งอยู่ในเครื่องดื่มเพราะการดูดซึมจะต่างกันนะครับและผลเสียต่อร่างกายกรณีที่เรากินน้ำตาลที่มีอยู่ในผลไม้แบบกล้วยมาทำสุกเนี่ยนะครับมาอบยังดีกว่าถ้าคุณกินน้ำผลไม้สกัดใส่กระป๋องใส่กล่องนะครับผมเตรียมจะเริ่มสรุปปิดแล้วนะครับคุณพรทิพาถามว่าออกกำลังกายแบบไหนจะเหมาะสำหรับคนไม่เคยออกเลยเดินครับเพราะมนุษย์เราต้องเดินนะครับสำหรับคนที่เป็นหอบควรออกกำลังกายประเภทไหนสงสัยต้องปรึกษาแพทย์ก่อนครับเพราะว่าเขาจะมีคำแนะนำตั้งแต่ว่าต้องมียาพ่นเพื่อดูแลระบบก่อนไหมนะครับต้องดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงอันนี้ต้องขอให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวนะครับคุณระเบียบบอกไม่ได้ออกกำลังกายเป็นกิจลักษณะแต่ว่าเดินเร็วไม่เหนื่อยข้ามสะพานลอยได้ก็แปลว่าร่างกายของคุณแข็งแรงนะครับถ้าคุณมีรูปแบบการฝึกจิตวิธีอื่นก็จะลงตัวกันเพราะว่าบางทีเราเดินเร็วแต่เราไม่ได้ฝึกใจให้สงบไปด้วยแต่ถ้าคุณเดินเร็วในเวลาออกกำลังกายใจคุณไม่คิดคุณก็ได้ฝึกจิตไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยนะครับฉะนั้นคุณระเบียบก็ลองดูว่าคุณได้ฝึกจิตคู่กันไปไหมนะครับคุณนิตยาก็ขอบคุณมาที่ตอบคำถามให้นะครับคุณพวงทองก็ขอบคุณมาขออนุญาตไม่อ่านรายละเอียดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ชมมานะครับมีคนถามว่าได้ยิน SKT ไหมมีครับเคยได้ยินครับกินคลีนน้ำหนักตัวลงดีเห็นด้วยครับปั่นผลไม้รวม วิตามินเกลือแร่หายไปเยอะไหมถ้าปั่นแล้วกินเลยเนี่ยน่าจะโอเคครับแต่ถ้าเก็บไว้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ระยะเวลาการเก็บกับอุณหภูมิที่เก็บครับรายละเอียดตัวนี้ผมตอบไม่ทันแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้ลึกมากนะครับรู้แต่ว่ากินของสดดีที่สุดนะครับดื่มนมเปรี้ยวขออนุญาตไม่อ่านยี่ห้อนะครับขอให้ไปดูรายละเอียดของน้ำตาลในนมเปรี้ยวของคุณหน่อยหนึ่งนะครับคุณลีนาบอกปลูกผักกินเองสุดยอดครับผมฝันว่าวันหนึ่งผมจะจัดการได้บ้างแต่ตอนนี้บ้านผมก็มีผักหลายชนิดที่ปลูกเองนะครับคุณวลัยพรบอกดื่มน้ำวันละ2ลิตรลดแป้งครึ่งหนึ่งลงเร็วมากคือคงหมายถึงน้ำหนักลงนะครับคุณพวงทองบอกดื่มน้ำขิงทุกวันตอนเช้าวันละถ้วยดีกับสุขภาพไหมเรื่องขิงเนี่ยโบราณเข้าเชื่อนะครับอย่างน้อยมันทำให้มันกระตุ้นลำไส้นะครับขับลมอันนี้แน่นอนแต่เป็นประโยชน์ด้านอื่นไหมเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบในรายละเอียดครับมีบางคนเชื่อก็อย่างที่ครอบครัวผมมีสมาชิกท่านหนึ่งคนละบ้านนะครับก็จะใส่ขิงปนกันกับน้ำผลไม้เพื่อไปกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้กับคนสูงอายุนะครับวันนี้ผมอยู่นานจัง9โมง11นาทีแล้วนะครับผมจะขออนุญาตปิดการพูดคุยในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราได้คุยกันนะครับทวนอีกทีหนึ่งเราคุยกันถึงการลดน้ำหนักให้ถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งก็เป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องพลังงานกับนิสัยความเคยชินข่าวสารสำคัญที่ผมอยากจะชวนทำก็คือเข้าใจธรรมชาติของร่างกายตัวเราแล้วเลือกปรับพฤติกรรมทีละนิดอย่าเพิ่งหวังผลเร็วเลือกวิธีการที่จะอยู่ได้นานยั่งยืนแล้วก็อย่าฝืนตัวเองทำเกินตัวนะครับโดยรายละเอียดของสิ่งที่เราคุยกันทั้งออกกำลังกายการกินมันผูกพันกันกับการนอนและอารมณ์และความเข้าใจในความเคยชินนะครับถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้คุณก็จะสามารถดูแลน้ำหนักตัวและสุขภาพของคุณได้ดีขึ้นนั่นก็คือทั้งหมดของการคุยกันในวันนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับวันอาทิตย์หน้าเราพบกันใหม่ในเวลา2ทุ่มเวลาเดิมนะครับคือวันนี้สวัสดีครับ